Godmorgen. Jeg skal be først. Far, jeg bare takker deg for en annen dag her i din nærvær. Jeg takker deg for det du har til å dele med oss i dag. Og la oss være åpen alle sammen til alt du ønsker å få frem i Jesu navn. Amen. Så vi hadde en dialekt i dag, og nå har vi en helt annen dialekt. Litt mer vanskelig kanskje å forstå. Men i dag jeg skal snakke om Esther, og liten bakgrunn før jeg begynner, om Book of Esther. Hovedpersonen i den bok, det er Esther. Hun er jødisk jente og tenkt å være mellom 14 til 16 år gammel. Hun bodde i en land som heter Persia, og han som var kongen i den land var en som heter Xerxes. Han var veldig maktfull og vellykket konge, og hadde en veldig stor rikedom som strekker seg fra Europa, tvers Afrika over til Asia. Så det var veldig stort. Han hersket over mer enn 127 forskjellige provinser. Og historien begynner med at han holdt en veldig stor fest til å vise frem alle hans rikdom. Her inviterte han ledere og prinser og myndighetspersoner fra hvert av de provinsene. Og det skrives at det tok mer enn 180 dager til å fremføre dette her, så han hadde veldig mye. Etter det, de var ikke ferdig. Da feiret han også lokalt i den byen. Og her inviterte han alle i byen inn på palassområdet. Og i parallell til dette, kona hans, dronningen Vashti, hun hadde også en fest inn på selve palassen med hennes tjenestepikene. Men etter et par dager festing fra kongen, han var sikkert veldig happy, og bestemte at han ville vise frem hans vakret kone, og spørte henne å komme frem, så han kan vise henne frem til alle, hvor heldig han var. Men hun nekte å komme. For hva som helst grunn, nei, det vil hun ikke. Men dette hadde alvorlige konsekvenser, så alvorlig at han tok bort alle av hans roller og plikter som dronning. Så, tid gikk, og etter en stund, han fikk råd fra hans rådgivere til å sette i gang en plan til å finne hennes erstatter. Nå, dette er hvor Esther kom inn i bildet. Og det er første gang vi hører om Esther. Og jeg har spurt Johanne til å komme og lese for meg noen verser fra Esther kapittel 2.
Ja, fint. Da står det i Esther 2, fra vers 5 til 10. I borgen Susa var det en jødisk mann som het Mordekai. Han var sønn av Jair, sønn av Shimi, sønn av Kish, en mann av Benjamins stamme. Han hørte til dem som var ført i eksil fra Jerusalem sammen med Jekonia, kongen i Juda. Det var han som var Nebukadnesar, kongen i Babel, Det var han som Nebukadnesar, kongen I Babel, hadde ført I eksil. Mordekai var fosterfar til Hadessa, også kalt Esther. Hun var datter til onkelen hans, og hadde hverken far eller mor. Hun var en velskapt og vakker ung kvinne. Da faren og moren hennes døde, tok Mordekai henne til seg som sin egen datter. Kongens ord og bud ble kjent, og mange unge kvinner ble samlet I borgen Susa under tilsyn av Hegai. Også Esther ble hentet til kongens slott, til Hegai, som voktet kvinnene. Han syntes godt om den unge kvinnen, og hun vant velvilje hos ham. Han sørget straks for at hun fikk den hudpleien og maten hun skulle ha, og han ga henne også de 7 utvalgte tjenestejenter fra slottet, og flyttet henne og tjenestejentene hennes til den beste delen av haremet. Men Esther fortalte ikke hvilket folk eller hvilken slekt hun tilhørte, for Mordekai hadde sagt at hun ikke måtte nevne noe om det.
Takk, Anne. Så Esther var uten tvil en vakkert ung jente, og hun var valgt til å dele I den her internasjonalt svart konkurrans, diktig skjønnhetskonkurrans, egentlig. Hadde hun lyst til det? Det skrives ikke, egentlig, hvis hun hadde lyst til det. Vi vet ikke. Men fakt at hun fant nåde vil indikere at hun skapte ikke noe oppstyr om dette. Hun var ikke sømulte eller var negativ, for ellers hun ville ikke ha fant den nåde. Så jeg tenkte, ok, hvordan kan vi relatere til dette? Men først jeg vil si at mange tar ut fra dette her historien også, de sammenligner Mordekai med en symbol for den hellige ånd. Jeg vil bare nevne det. Men la oss bruke litt tid nå til å reflektere om 3 ting som jeg ønsker å ta ut fra dette med Esther. Første ting var, hun var foreldreløs fra før. Vi har nettopp hørt det. Og nå, en gang til, hun skal være plassert utenfor familie og være alene blant en folk hun kjente ikke eller hadde noen relasjon til. Ga alt dette mening til henne? En 14-16 år ung jente som sikkert begynner å takle ung voksen liv, og plutselig hun har tatt ut igjen og plass ut igjen foreldreløs I en blant folk hun kjente ikke. Eller var alle hennes følelser skrik ut avvisning med en kapital A. Kanskje her I dag det noen som foreldreløs, eller kanskje det noen som har plutselig fant seg selv avskilt, isolert, uten eget valg. De som livet, har tok en dramatisk vending, som betyr du føler seg lost og alene. God nyhet at Gud lover oss at vi aldri alene. Aldri. Han her. Han våker over deg. Han styrer ting til hvert beste. Det hva vi tror, og det hva han lover oss. Fristelse, hvis vi I den situasjonen, kan være at vi går og vi prøver å finne kjærlighet eller omsorg I en annen plass. Eller kanskje vi bare gir opp og stoler på mennesket. Og vi isolerer oss selv. Eller kanskje vi begynner å bli litt bitter i hjertet. Hva skjer egentlig at man begynner å tro på løgner som verden vil mate oss med hvis vi er i den situasjonen? Og det at vi ikke vet nok. Vi er rejected, vi er avvist. Men det er ikke sannhet. Og jeg vil si det til dere i dag, det er ikke sannhet. Men Gud er her, og han tilber deg og meg trost og trygg kjærlig sted å komme til. En plass hvor vi kan være tilfreds, hvor vi kan finne ro og fred igjen. Han gjør oss sterk nok til å møte vår i dag, selv om den er ny eller annerledes. Jeg vil si den igjen. Han gjør oss sterk nok til å møte vår i dag, selv om det er ny eller annerledes. Esther fant den plass, og vi kan også finne den plass. Den andre punkt, eller refleksjon, jeg vil si på, det her at Mordecai, han har hatt masse innflytelse på henne. Han instruerte henne og veiledet henne. Han tok over ansvar for henne når hun var i en veldig tøff plass. Hun hadde mistet foreldrene. Og hun ga sitt liv over til hans trygge hender. Over tid, hun hadde lært til å stole på han og være lydig til han. Hun hadde fant ut at dette egentlig var the best thing å gjøre. Til og med når, litt som nå, han begynte å spørre tøff ting av henne. Det var tøff, han spørte henne, til å gå inn til den skjønnhetskonkurrens og gå vekk fra familien. Og sannheten her er at hun visste ikke til og med hva skal skje neste. Eller hvis hun noen gang vil komme ut fra palassen igjen. Hun visste ikke det. Så det var veldig skremmende steg hun tok her. Flest av oss her har lært til å høre Guds stemme og stole på hans ledelse i livet. Ja? Og mange av oss her vokste opp i en trygg plass hvor vi er familiære med kristen undervisning, verdig, tro. Det er trygg plass, det er ikke troende miljø. Men det er tid av åndelig trening, kanskje du ikke tenker på det, men det er tid av åndelig trening og vekst, og vi får fundament for livet. Men liv går videre. Og vi plutselig begynner å komme på litt mer vanskelig ting, opplevelser. Vi treffer nye opplevelser, nye omstendigheter, mange ukjente omstendigheter. Kanskje vi vil treffe nye folk. Vi vil treffe ny kultur. Og vi har avgjørelser vi må ta hele veien. Og ingen av oss kan unngå dette. Det er liv. Vi har avgjørelser vi må ta. Noen er lett, noen er ikke så lett. Og dette er hvor vi stoler på Gud. Og vi går på de fundamentene vi har fått i tidlig liv. Vi opplever den veiledning og den ledelse av den hellige ånd i vårt liv. Men hvem her vet i Guds visdom og nåde sånn at han ofte ikke forteller så mye. Han bare viser oss det neste steg. Har du tenkt på det? Han bare viser oss det neste steg. Hvorfor? På grunn av han vet best. Og hvis han hadde vist oss alt i fremtiden, eller ga oss en snapshot av future, vi ville kommet inn med alle rasjonale tanker, hvorfor, hvorfor dette, hvorfor dette, og vi ville sett det på bremse. Så han gjør det ikke. Og jeg har lyst til å dele litt personlig her. Mange av dere skjønner meg, men kanskje ikke så mange skjønner så mye om meg. Jeg dro fra the UK, fra England, først for ett års sabbatical. Forstår dere sabbatical? Yeah? Ett år fri fra jobb, fri fra alt. Bare til å være med Gud, egentlig. Og det var et snupunkt i livet mitt. Og jeg tok det, og jeg bestemte meg, jeg bestemte å komme til en bibelskole i Bergen. Så, men Heather, var det trygg hjemme? Hvorfor dette? Var jeg trygg? Var du trygg hjemme? Jo, jeg var veldig trygg. Jeg hadde veldig god betalt jobb, karriere, jeg hadde huset, var med venner og sånn. Jo. Fantastisk menighet. Og gode arbeidskollegene. Jeg hadde vært der i mer enn 10 år, så jeg hadde mange gode venner. Forstått familien din. Fikk du backing fra familien? Visste du så mer om hvor du skal? Nope. Jeg visste ikke til og med hvor Norge var, å være helt ærlig. Men hadde du en nettverk, en tablett allerede før du kom? Nope. Så hva var det verden fortalt deg? Hva var det sans fornuft fortalt deg? Heve, livet bra hvor du er. Men hvis du må gå, ta en tur først og besøk. Se hvis du liker steden. Fin ut hvis det er andre engelsktalere på det samme kurs. Kanskje ta en sjekk av hvor mye det koster å bo i det. Jeg skulle gjort det. Lag en budget. Og kanskje fin ut en måte du kan jobbe mens du er på study. Kanskje noen av dette vil ha vært smart til å ha gjort. Men sannheten av avgjørelse var allerede tatt. Jeg bare visste at jeg skal dit. Og det ville ikke ha betydd så mye hva jeg hadde fant ut. For jeg skal dit. Gikk alt smoothly, uten problemer? Rimelig. Innen 6 måneder av å begynne på bibelskolen, jeg egentlig hadde begynt å jobbe i det samme organisasjonen. Jeg hadde også en av ledere i bibelskolen hadde kommet til meg og spurt hvis jeg hadde lyst til å bli mitt mentor. Dette var skremmende. Ganske tøff. Noen gang, og jeg følte meg veldig sårbar, for jeg hadde ikke opplevd sånn mentoring før. Så Gud gjør noen skikkelig clean-up når det gjelder motivene og holdningene mine. Etter 2 år, jeg var fremdeles der. Men nå var jeg regelmessig reising ut med mentor min i tjeneste over hele verden. Jeg var under disippelgjøring og trening i tjeneste. Og midt opp i alt dette, Jeg fikk forfremmelse i jobben min, og begynte å undervise Bibelskolen. Nåde var uten tvil over livet mitt. Hadde jeg visst dette før jeg dro? Nei, ingenting. Hvis jeg hadde visst dette, ville det ha stoppet meg? Sikkert. men det var skjedd. Så jeg bare tok den første steg. Nå husk, alt jeg visste 2 år earlier, var at jeg var utfordret til å ta 1 års sabbatical. Og gi Gud det neste 1 år av livet mitt. Men han visste. Jeg skal ikke si så mer nå, men jeg vil si at jeg gikk gjennom mange opp og ned tur følelsesmessig. Dette var ikke walk on roses. Det var ikke så lett. Det var en tid hvor jeg følte det var veldig håpløs. Jeg vil gi musikk. Ensom. Hva gjør jeg her? Hva skal skje neste? Det er alle de typiske spørsmål vi har, alle av oss. Hva skjer neste? Jeg måtte ta noen stor avgjørelse langs veien uten å ha noen til å gi meg rådgivning. For eksempel, jeg måtte selge huset mitt i England. Jeg må se opp karrieren mitt. Jeg måtte hand over alle ansvar jeg hadde i local menigheten hjemme og cut links der. Det var litt av en journey for meg, men jeg tok det step by step med Guds nåde. Og jeg tror Esther tok den første step også. Og du skal høre i det neste noen uker hva skjedde med henne. Det var mer spennende enn hva skjedde med meg. Tredje punkt. Hun var nå spurt til å gjøre ting som egentlig vil ha følt veldig feil for henne. Og det må ha vært veldig fristende til å si nei. Fordi de følte helt feil og veldig forvirrende. Hun var talt fra han Mordecai, ikke nevne din religion eller bakgrunn. Hun var spurt egentlig ikke til å stå opp for henne sitt tro og holde det hemmelig. I refleksjon, noen gang vi finner oss selv i situasjoner hvor vi er ukomfortable. Noen er ufamilier, situasjoner som er ufamilier til oss, og ukomfortable. Og alt inni oss skriker ut, hva skjer her? Og hvor er exit-dør? Eller hva skal jeg se? Hva skal jeg se? Og hvis du kan ta opp det neste. I Romerbrevet 12, vi leser, at la dere ikke påvirke av denne verdens tenkemåte, men sørg for at dere stadig får himmelske impulser. La Gud påvirke deres måte å tenke på, slik at dere til enhver tid kan vurdere hva som er Guds vilje med deres liv. Det gode, det som gleder Gud, det fullkomne. Dette er ikke en kommando om å løsrive seg selv fra ut, alt rundt seg, eller å koble seg fra. Vi er egentlig oppmuntret til å la den hellige ånd lede oss i den situasjonen vi er i. Ikke trekke seg tilbake, eller ut av Guds plan, men å stå. Til og med hvis vi forstår ikke, eller det er ukomfortabelt, eller det betyr at vi må behave, jeg vet ikke hva behave er, atføre oss i en andre måte enn vi egentlig vil ha valgt til. Noen gang vi må bare stå. So, furlough messy, logisk messy. I don't know if that exists. Logically, or moralsk messy. Hun fant seg selv I en utfordringssituasjon. For en av mange grunner. Hun kunne med rette ha trukket seg unna og ikke gått inn I palasset. Det var interessant at vi leste, og Johanna leste, at Mordecai var utenfor hennes sitt rom for å høre hvordan det gikk med henne og følge med hennes fremgang. Det skrives at han gikk frem og tilbake. Hei. Han gikk frem og tilbake. Og for meg det betyr han var dedikert og determined, bestemt til å høre fra henne. Og jeg gjetter, hvis han hadde hørt noe negativ, han ville ha sprung til aksjon. Og jeg ganske overbevist at hun visste at han var der. Dette ga henne oppmuntring og styrke. Hun var ikke alene. Og hun var I riktig plass. Og dette igjen en kjennetegn av Guds guddommelige forsyn, eller det stille suverenitet av Gud. Resultat av de 12 månedene var ikke bare en vakker ung dame, men en forberedt kvinne I samsvar med et guddommelig oppdrag. Du vil høre mer om dette over de neste ukene. Det var Guds forsyn, hans stille suverenitet, som var så tydelig I hennes liv. Den siste. Og vi leser, kongen elsket Esther mer enn alle andre kvinner. Hun vant vilje og gunst hos han framfor alle de andre jomfruene. Han satt en kongelig krone på hodet hennes og gjorde henne til dronning I stedet for Vashti. Det var resultat. La oss tenke litt over Guds nåde over våre livet og hvordan han har vært og hvordan han med oss I dag. Vår posisjon som Guds barn og fakt at han der I sin providence, sin fremfor den stille suverenitet. Han leder oss, han direkter oss, han våker over oss, og han gir oss alt vi trenger for å leve I vår hverdag, hvor vi Hun forbereder hvert Han forbereder hver enkelt av oss for vår guddommelig, for hans sitt guddommelig hensikter. Han forbereder hver enkelt av oss for hans sitt guddommelig hensikter. Jeg ønsker å spille en sang til å slutte. Jeg skal sette opp de tekst der på engelsk, bare for å gjøre det litt lettere for dere å følge med.